Bine ați revenit la Contramitologia cu Mădălin Hodor
și Florin Maghian.
Continuăm discuția legată de informatori și de rețea informativă pe care am început-o. Iată, suntem deja la a patra emisiune. Încercăm să prezentăm lucrurile cât mai detaliat, să le explicăm, pentru că sunt chestiuni care se ascund în spatele formulărilor limbajului de lemn ale securiștilor și sunt lucruri cu consistență foarte palpabilă.
Da, și noi am considerat necesar să discutăm în mod extins lucrurile astea, pentru că le tot auziți mereu vehiculate în spațiu public, lumea, în principiu cam toți sunt specialiști în securitate și informatori și metode de lucru, dar mai puțin citesc exact despre ce era vorba. Și noi utilizăm documentele făcute de securitate, că sunt chiar normele lor de lucru, astfel încât să vă lămuriți exact ce e informatorul, ce e colaboratorul, ce e angajamentul.
Ce se întâmpla,
ce
de,
se
fapt.
Întâmpla de fapt.
Cum arăta povestea de iubire
între ofițer și informator. Și na, chiar am glumit în emisiunea anterioară legat de relațiile astea dintre informator și ofițerul de securitate și despre atmosfera asta de tras cu urechea și raportat. Acum, sigur, nu vă recomandăm să utilizați ceea ce spunem noi aici și să vă creați propriile voastre rețele informative, că puteți să faceți și asta dacă învățați un pic tacticile securității. Nu asta este scopul emisiunii. Scopul emisiunii este, așa cum am spus, să vă lămurim un pic legat de activitatea securității și munca pe care securiștii o făceau cu informatorii.
Revenim un pic la detalierea notelor informative. Toate informațiile pe care ofițerul le solicita, le putea solicita fie în scris, fie verbal.
Da.
Le prefera pe cele
scrise
pentru că astfel putea să-și demonstreze și ofițerul activitatea în relația cu superiorul lui, care la rândul lui trebuia să raporteze, să facă statistici.
Da, dar crea și o relație mult mai directă. De fapt, era o recomandare ca și în cazul angajamentului, de exemplu, care trebuia să fie holograf și semnat. Se prefera genul ăsta de note scrise de mâna informatorului și semnate cu numele lui conspirativ. De ce? Pentru că asta crea acea legătură strânsă și crea și genul de idee că ce ai scris este acolo și poate fi probator când.
Da, putea fi folosit
inclusiv
împotriva ta.
Adică... Ceea ce s-a și întâmplat în cazuri celebre în care informatorii securității, colaboratorii securității, care ulterior n-au mai colaborat cu securitatea și au ajuns de partea cealaltă a baricadei, adică au devenit urmăriți de securitate sau au desfășurat acțiuni care au deranjat securitatea la un moment dat. Securitatea a venit cu notele informative și le-a publicat, cazul celebru Caraion.
Ion Caraion, despre asta voiam și eu să spun acum, care a fugit în Elveția și care a fost deconspirat după ce a fugit de către Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu în revista Săptămână.
Tot e pe zilele astea o discuție despre dosarul Barbu și câți ani de la nașterea lui Eugen Barbu.
Da, Eugen Barbu care...
În Săptămână.
În afară de faptul că a fost un prozator, după părerea mea, foarte bun,
da.
Și a produs o literatură foarte valoroasă.
Dar care, din cea...
Era o
parte un pic plagiată, că să e o discuție acolo.
Da, e o discuție, încă nu sunt...
Nu e sigur, nu? Nu e 100%.
Nu sunt foarte clare chestiunile.
Au fost niște acuze ale lui Fănuș Neagu, în fine.
În epocă deja se discuta chestia asta, din cauza asta s-a și retras Barbu o perioadă din sau mă rog, a trecut în umbră.
Da, cumva, dar rămâne niște producții.
S-ar putea ca această colaborare a lui cu securitatea prin intermediul săptămânii, era...
Revista săptămânii.
Da. Să fi venit în urma unui resentiment al lui față de colegii de preaslă care l-au ajutat să fie acuzat de
plagiat.
Mă rog, a fost un scandal atunci, în epocă. El nu mai este foarte cunoscut în momentul, dar să revenim la Ion Careion. La Ion Careion, care a fugit în Elveția și Barbuș cu Vadim Tudor în săptămână s-au apucat să îl deconspire.
I-au primit de la securitate dosarul.
Că n-aveau de unde să știe.
Normal, le-au dat ăștia dosarul de colaborator, luați și publicați de aici.
Și au început să scrie acolo, inclusiv...
Știu că scriau cu numele conspirativ al lui Careion, salutări de la Artura sau ceva de genul ăsta.
Da.
Artur era numele conspirativ al lui Careion de colaborator. Și nu spuneau că e Careion, spuneau salutări de la Artura. Ceva de genul ăsta.
Ce contează în situația asta este că notele acelea informative scrise de Ion Careion, care erau destul de frumoase, așa.
Rele. Erau rele.
Erau scrise cu foarte multă patimă. Au devenit publice, colaborarea lui Careion a devenit publică.
Erau notele care incondeiau pe scriitori care erau stabiliți, care erau stabiliți în Occident, și că intenția securității a fost Careion încerca să cumva să supraviețuiască în Occident, să se alipească exilului deja existent în Occident, și ei au publicat notele lui Careion despre cei care plecaseră.
Acțiunea asta informativă poartă numele de compromitere.
Compromitere.
De
exact.
Fapt, pe Careion l-au compromis cu ajutorul securității.
Și a fost eficientă, pentru că toți cei din exil în momentul
l-au izolat și el a murit într-o situație
mizerie.
Disperată.
Da. Deci asta e o situație exact asta, adică e un exemplu de situație în care securitatea folosea, de aia și insistau ofițerii de securitate ca tu să scrii notele alea informative, pentru că asta era un plus, un leverage în plus pe care l-aveau asupra ta. Tu știai că iau notele tale și clar că
Tu îți luai angajamentul, dar nu era de ajuns să-ți dai
cuvântul.
Nu era
de ajuns.
Era important ca respectivul să te și constrângă, adică în cazul în care tu ziceai, bă, nu mai am chef.
Da.
Să colaborez, m-am sturat, mi-e frică, mi-e rușine, sunt apăsat, mă simt deprimat.
Asta era o metodă, de exemplu, așa operau ăștia de la Direcția de Informații Externe sau Centrul de Informații Externe mai târziu. Marea majoritate a arhivei este trecută pe jachete, pe microfilm, și sunt practic documente, mă rog, care sunt holografe într-o anumită măsură, dar sunt copii. Ale documentelor. Sunt dactilo, sunt nu știu ce, dar sunt jachete. Ei, pe lângă astea, cei de la DIEC au păstrat ceea ce se numea anexă la jacheta respectivă. Și anexa asta ce era? Erau documentele holografe, adică angajamentul holograf, niște note informative holografe scrise de mânuța respectivului, chitanțele holografe atunci când era vorba de bani care erau dați.
Șurubul de strâns,
care nu erau trecute pe jachetă. Ele erau păstrate ca atare. Deci asta indică ideea că securitatea avea grijă ca să fie foarte bine prins în angrenajul ăsta.
Da, măsurile erau unele coercitive la un moment dat și se bazau pe o presiune psihologică de care erau absolut conștienți. Și pe care o foloseau într-un mod foarte perfid, diabolic.
Și colaborarea devenea o chestiune, pe măsura trecerii timpului, devenea o chestiune tot mai... Adică dacă intrai în chestia asta, era foarte greu să mai ieși din colaborarea cu securitatea, pentru că se adăugau continuu niște lucruri în cârca ta.
Bineînțeles că au fost și oameni care n-au rezistat.
Sigur.
La presiune, s-au deconspirat fie față de membrii familiei, fie față de prieteni.
Da.
În urma deconspirării, adică ei spuneau, eu colaborez cu securitatea, uite, sunt informator, le dau note, ei erau abandonați, pentru că una dintre condițiile sub care puteai să funcționezi ca informator al securității era conspirativitatea. Să nu, se știe, să nu știe nimeni că tu ești informator, astfel încât să fie acolo ochii și urechile organului prin care ei să poată să intre fără să, ca cineva să-și dea seama într-un anumit mediu.
Da, exact.
Trecem la verificarea rețelei informative. Începe odată cu studierea candidaților la recrutare și continuă pe tot parcursul colaborării, folosindu-se după caz întreaga gamă de mijloace și metode ale muncii de securitate. În procesul verificării este necesar să stabilească îndeoseb loialitatea și sinceritatea persoanelor din rețea, modul în care respectă indicațiile date, regulile de conspirativitate stabilite și obiectivitatea informațiilor furnizate. Șeful nemijlocit are obligația să controleze îndeaproape modul în care se realizează verificarea rețelei informative și să asigure eliminarea din rețea elementelor necorespunzătoare față de care să ia măsurile ce se impun. Ce înseamnă verificarea rețelei informative? Înseamnă, ce am mai discutat și într-o emisiune anterioară, că informațiile date de un anumit informator trebuiau verificate.
Prin cel puțin, dacă cel puțin, mă rog, era ideal, era prin două surse.
Da, se chemau linii informative.
Două linii informative, dacă nu era posibil măcar una. Adică să mai fie un informator care să
relateze
despre același episod, da. Și din relatările a doi, adică eram o chestie mai simplă, dacă erau trei oameni care se întâlneau și doi erau informatori, fiecare dintre informatori descriau separat această întâlnire și discuția.
Oricum ei nu știau unul de altul.
Nu știau unul de altul oricum, da, și atunci se verifica informația, pentru că ce spunea unul trebuia să fi spus și celălalt, sau măcar lucrurile să cumva să fie în aceeași direcție, să nu fie puncte de vedere total opuse, diferite.
Dacă erau două surse, puteai să-ți dai seama foarte ușor că unul care nu a vrut, nu a putut sau a înflorit
De altfel, chestiunile. Documentele, notele informative sau rapoartele abundă de exprimări de genul informația s-a verificat și prin informatorul, nu știu, Costel, adică pe o notă informativă a informatorului Gigel apare informația s-a verificat prin informatorul Costel. Asta îți arată că și Costel a fost acolo și Costel a dat același tip de, a spus același lucru ca și Gigel.
Acum Gigel și Costel, trebuie să spunem ascultătorilor și privitorilor că erau ceea ce se cheamă nume conspirativ.
Da.
Adică nu erau numele reale, tocmai pentru că informatorul nu trebuia să fie deconspirat în niciun mod.
Da.
Mai mult decât atât, în unele note informative, pentru a nu se deconspira, mai ales dacă informatorul vorbea despre persoane care se aflau la un moment dat într-un anumit loc, vorbea despre sine la persoana a treia.
Da.
Vorbea despre sursa vă informează...
Ionescu, Popescu și...
și...
nu știu, Niculescu s-au întâlnit și au discutat următoarele aspecte.
Iar dar el era Niculescu.
Niculescu, da. El e, s-a menționat cu numele real în notă semnată de el cu nume conspirativ.
Vorbea despre ca despre altcineva, ceea ce cumva mă duce cu gândul la o imagine aproape schizoidă a informatorului față de sine. Adică el juca
o dublă personalitate. Păi normal că avea nevoie să spune. El era informatorul securității, dar în același timp era prietenul lui Costel, soțul lui Viorica.
Dar lucrul ăsta nu putea să
colegul
rămână...
Colegul de serviciu al lui...
Nu putea să nu lase urme în mintea și comportamentul informatorului.
Normal.
El trebuia să fie tot timpul atent la chestia asta.
Inevitabil genul ăsta de activitate duce la schimbarea comportamentului tău ca persoană, n-are cum să nu te afecteze chestia asta, pentru că tu trebuie în permanență să fii două persoane, să fii ăla care, mă rog, e omul care acționează în zi de zi și în background tot timpul să fii omul care să aibă jobul ăla de a trage cu urechea și de a reține lucrurile.
Oare găsim un informator care să fie dispus să discute aici cu noi.
De găsit găsim informatori, dar nu știu dacă găsim din ăștia care...
Ar fi foarte interesant să ne povestească despre...
Crezi că vine cineva la contramitologia și îl întrebăm, domnule, spuneți-ne și nouă, cum vă suportați?
De ce nu? Poate că omului este... necesară o spovedanie, știu eu.
Da, uite, pentru că pui problema așa, facem această ofertă, dacă ați turnat la securitate și vreți să discutați despre asta, puteți să veniți la contramitologia, nu vă batem, nu facem urât, doar vrem să aflăm de la dumneavoastră cum vă simțeați, ce făceați, cum era să fii informator la securitate.
Pentru că e o chestiune asupra care nu cred că s-a întrebat cineva până în momentul de... Care erau trăirile informatorului?
Da. Ce simțea el așa?
Ce simțea? Care era presiunea? Da. Care erau
poate bucuria, nu știu de ce nu. Da, poate să simtă un entuziasm. Că au fost cazuri în care dădeau ăia informații din bucurie cu o plinătate așa.
Sau 20 de ani, că a trecut prin diverse stări.
Da.
Da. Uite, e o temă de discuție.
Să vedem dacă cineva acceptă provocarea asta. Eu am mari dubii, dar hai să vedem. Dacă ne ascultați, dacă ne vedeți și vreți și ați turnat la securitate și vreți să discutați despre lucrul ăsta în parametrii ăștia, veniți, vă stăm la dispoziție, facem o emisiune la Contramitologia.
Casele de întâlniri, gazdele acestora și casele conspirative trebuie să fie verificate permanent pentru a se stabili viabilitatea legendelor folosite, modul în care se asigură conspirarea întâlnirilor cu persoane din rețea, luându-se măsuri imediate de abandonare a celor deconspirate. Legătura cu rețeaua informativă trebuie să aibă caracter organizat, să asigure continuitatea, operativitatea și deplină conspirativitate. Cu persoane din rețea se stabilesc sisteme eficiente de mijloace și metode care să asigure realizarea legăturii în orice condiții, în raport cu sarcinile fixate. Importanța și urgența acestora cu fiecare informator, colaborator și rezident se organizează întâlniri ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puțin de o dată pe lună. Ofițerii sunt obligați să planifice întâlnirile stabilite, iar șefii nemijlocii să controleze și să urmărească cu deplină răspundere, pregătirea și realizarea
acestora. Sigur, toate astea erau așa, niște reguli, dar în practică nu chiar. Adică am văzut că erau și treceau și luni întregi până nu se întâlneau cu informatorii. Nu se respecta neapărat 100% ce scrie aici.
Erau niște reguli, într-adevăr, care depindea, aplicarea lor depindea de hărnicia fiecărui ofițer
și situația din teren și care putea să fie cu totul diferită. Suntem de legătură, mai ales anii 80, când erau ofițeri, aveau și o încărcare din asta, trebuia să se întâlnească cu nu știu câți informatori în diverse medii, mai aveau și rețea pe la țară pe care trebuiau să o supervizeze. Era cam complicat să te întâlnești chiar în fiecare lună cu informatorii.
Sistemul de legătură însemna... Să exemplificăm. Uh-huh. Ofițerul voia să vorbească cu informatorul.
Voia să vorbească cu informatorul, să spunem, peste întâlnirea planificată.
Da.
Exista o urgență.
Vorbim de urgență aici. Da.
Trebuia să comunice ceva, apărea o situație și avea nevoie să se întâlnească cu informatorul, dar nu la data la care el... și locul și ora la care stabiliseră de comun acord când se întâlniseră anterior și ăla îi dăduse note informative și ofițerul sarci.
Aveau stabilit pentru această situație un anumit cod.
Un consemn.
Un consemn conform căruia ofițerul îl contacta direct sau indirect pe informator. De exemplu, dacă informatorul era serviciu și
suna
suna ofițerul la birou la informator și răspundea altcineva.
Și inventa, sunt tovarășul, te-a căutat tovarășul Ionescu.
Spune că l-a căutat cumnatul să-ți aducă aminte de oaia aia pe care, sau știu eu ce...
Damingeana de vin.
Damingeana de vin.
Și tu, ca informator, știai că asta înseamnă exact că trebuie să te duci urgent la casa de gazdă de întâlniri, să te întâlnești sau... unde era stabilită întâlnirea, bineînțeles că se stabilea și un loc unde să aibă loc întâlnirile astea de urgență, sau consemnul putea să fie și un semn pe care ofițerul lăsa. Dacă era vorba de o legătură impersonală, legătură impersonală însemna că nu ținea legătura direct cu informatorul, ci prin astfel de chestii, căsuțe poștale, lăsa un bilețel sau lăsa un semn pur și simplu, nu știu, un semn pe un zid sau pe o chestie. Se practica și asta. De asemenea, același lucru putea să facă și informatorul. Deci informatorul, dacă, de exemplu, avea ceva de comunicat urgent în afara întâlnirilor planificate, tot la fel avea un consemn prin care putea să caute el ofițerul și să sune, nu știu, la interiorul pe care îl dădea ofițerul și să ceară cu respectivul ofițer, fără să spună, mă rog, să spună acolo textul care era de comun acord stabilit, și ofițerul știa că l-a căutat informatorul cu tare și se ducea la locul de întâlnire. Deci astea erau întâlnirile, sistemul de legătură, partea sistemului de legătură.
Haideți să continuăm în următoarea ediție, da, discuția asta, pentru că ar mai fi câteva lucruri de lămurit. Astăzi încheiem aici, Contra mitologia cu Mădălin Hodor
și Florin Maghiar,
și vă dorim la revedere!